ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាពស់ពោះកូនចំនួនក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការផ្ដល់សេវានេះកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់សេវានេះឬយ៉ាងណានោះទេការតាក់តែងច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារពួកគេបានផ្ដល់សេវានេះខណៈកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងសេវាពោពោះកូនចំនួននេះនៅឡើយពួកគេទាំង3ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូននៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនឹងស្ត្រីពោពោះនិងសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតលោកមុំមន្តហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងដឹកនាំការតាក់តែងច្បាប់គ្រប់គ្រងសេវាពោពោះកូនចំនួនឲ្យគេនេះទោះយ៉ាងណាលោកមុំមន្តហេងមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ជាច្រើនដងដែលសួរថាតើច្បាប់នេះមានបំណងធ្វើឲ្យសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំសូវស្គាល់នេះមានភាពស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះឡើយលោកមុំមន្តហេងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
អត់គឺការពីការជួញដូរហ្នឹងហើយតែមិនកុំឲ្យមានការជួញដូរហ្នឹង
ហើយបាទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអង្គកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះទោះយ៉ាងណាលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីក្រោយជំនួបរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស្រី Lenny Kroll Christiansen តំណាងមូលនិធិប្រជាជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNFPA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាពោពោះកូនចំនួននេះស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេល VOA សុំការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកជុំសុនរីពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើការពោពោះកូននេះនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នោះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហានឹងអត់មានខ្ញុំសារអីវិញគ្រាន់តែតាមជំនឿជូនតំណាងរបស់ UNFPA អំពីអានេះការដាក់ទៀមរៀបចំរបស់មណ្ដលនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើច្បាប់រៀបចំតាមតែច្បាប់គឺអំពីការពោពោះជំនួស
ក្រុមប្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសឈ្មោះថា Sensible Surrogacy ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំ2016ថាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសនៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសឡាវក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាដដែលនេះបានព្យាករថាប្រទេសឡាវក៏នឹងរឹតបន្តឹងសេវាពោពោះកូនចំនួននេះក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារដែលចូលរួមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយករណីបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើស្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់សេវាពោពោះកូននេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសេវានេះដំណើរការទៅដោយស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេ
ចំពោះករណីថ្មីនេះគឺរហូតដល់តែមានច្បាប់ចេញប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងបើកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទលំទលាយឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងផ្ដល់សេវាពោពោះគេហៅចំនួននឹងដើម្បីនាំទៅរកចេញនេះទេ
លោកស្រីជូប៊ុនអេបញ្ជាក់បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចថានឹងដាក់ឈ្មោះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនោះយ៉ាងណាឡើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងយុតិធធននឹងពិនិត្យពិចារណាលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថាបនិក clinic ព្យាបាល Fertility Solutions PGD របស់ស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Davis Charles ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះបានផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសថៃបានបិទ clinic ពោះកូនចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជានេះគ្លីនិករបស់អ្នកស្រី David Charles បានយកថ្លៃសេវាអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រហែល $50,000 អាមេរិកនិងបានបង់ប្រាក់ចន្លោះពី10,000ទៅ12,000$អាមេរិកដល់ស្ត្រីពោពោះកូនចំនួនដែលមានចំនួន5នាក់លោកស្រីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រៅពីគ្លីនិករបស់អ្នកស្រី David Charles មានគ្លីនិកមួយចំនួនទៀតក៏បានផ្តល់សេវាពោពោះកូនចំនួននេះដែរទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថាអាញាធមិនបានចាប់ខ្លួនក្រុមណាផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់សេវាពោពោះកូនក្រៅពីក្រុមរបស់អ្នកស្រី Davis Charles នោះឡើយដោយអ្នកស្រីបានអះអាងថាក្រុមអន្តរការីដែលផ្ដល់សេវានេះផ្សេងទៀតបានគេចនឹងលាក់ខ្លួនពីអាញាធក្រោយមានការបង្ក្រាបលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GADC ជំទាស់នឹងការធ្វើឲ្យសេវានេះស្របច្បាប់ដោយហេតុថាស្ត្រីខ្មែរមិនយល់ច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញរបស់សេវានេះទេនិងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននោះឡើយ
បើយើងមើលតែធ្លៀមទៅយើងឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងវិភាគយើងមើលឲ្យជ្រៅជាងនេះគឺក៏គាត់ហ្នឹងអត់បានស្អីសម្រាប់ជីវិតគាត់ទេដោយសារថាយើងគិតឃើញយើងមើលឃើញថាឆ្លងទន្លេនៅពេលគាត់សម្រាលខ្មែរយើងថាឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺវាប្រថុយប្រថាននឹងការស្លាប់រស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងមាននៅក្នុងករណីនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនមាន2ហើយមួយល្អមួយអត់ល្អអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលគេជួលពោពោះហ្នឹងគឺយកល្អបាត់ទៅហើយនៅអត់ល្អហ្នឹងគឺនៅស្ត្រីហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជាបន្ទុករបស់គាត
់លោកស្រីរស់សុភីបន្តថាមានផលវិបាកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការផ្ដល់សេវាពោពោះនេះដូចជាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារប្ដីនិងប្រពន្ធដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យពោពោះនិងជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូនជាដើមលោកស្រីបន្ថែមថាស្ត្រីដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យពោពោះនោះមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មលើសេវានេះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA